Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សេតវិមានការពីការប្រកាសរបស់លោក Trump អំពីការដាក់ប្រទេសទៅក្នុងភាពអាសន្នគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំបំផុតនៅប្រទេសថៃចេញឃោសនាបោះឆ្នោតព្រះអង្គម្ចាស់ Bin Salman នៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងដោះលែងអ្នកទោសប៉ាគីស្ថានជាង 2,000 នាក់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាការបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខានឹងធ្វើឲ្យខូចទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងថា
អង្គការសាររដ្ឋអាមេរិកនិងផលប្រយោជន៍កម្ពុជាគឺនៅមានបន្លែងតាមរយៈការទីសាស្ត្របំបត្តិការគ្នាទៅវិញទៅមកនេះអានេះសេចក្តីបញ្ជាក់របស់សម្ដេចខេមរៈស្នាប់ទៅជូនតែគឺយើងមិនដែលមើលឃើញសាររដ្ឋអាមេរិកជាសកម្មរបស់យើងទេ
និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការលើកឡើងរបស់លោកសំរៀងស៊ីដែលថាសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្កប់ហានិភ័យនៃការសម្លាប់រង្គាលទៅលើក្រុមជំទាស់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកមេងសុងហាវនិងលោកផុនរតនាសហស្ថាបនិកនៃហាងផ្សារខ្មែរបន្លែធម្មជាតិមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសារៈសំខាន់នៃការជំរុញការទិញបន្លែសុវត្ថិភាពនៅកម្ពុជាបាទលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ02 5151 94ឬអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាចាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណលក្ខិណាសេតវិមានប្រធាននាយកបដីអាមេរិកបានការពារការប្រកាសរបស់លោកប្រធាននាយកបដី Donald Trump អំពីការដាក់តំបន់ព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកទៅក្នុងភាពអាសន្នស្របពេលដែលរដ្ឋជាច្រើនកំពុងរៀបចំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងការប្រកាសនេះហើយសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាមានគម្រោងបោះឆ្នោតប្រឆាំងលោក Stephen Miller ដែលជាទីប្រឹក្សារបស់លោក Trump និងជាអ្នកដែលមានទស្សនៈតឹងតែងផ្នែកអន្តរប្រវេសន៍បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធី Fox News Sunday របស់ទូរទស្សន៍ Fox News ថាលោក Trump អាចធ្វើមិនដឹងមិនឮចំពោះវិបត្តិនៅព្រំដែននេះប៉ុន្តែលោកសម្រេចមិនធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះរឿងនេះលោកមៀលលើវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីលើអតីតប្រធាននាយកបដីចចដ W Bush ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសម្រាប់អ្វីដែលលោកហៅថាជាការក្បត់ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីជិត2ទសវត្សរ៍មុនដែលនៅពេលនោះជនអន្តរប្រវេសន៍ចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខុសច្បាប់គឺមានចំនួន4ដងច្រើនជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែលោកមៀលលើបាននិយាយថាចំណុចសំខាន់គឺថាអ្នកមិនអាចមានប្រទេសជាតិមួយដ៏ខ្លាំងដែលគ្មានព្រំដែនដែលមានសន្តិសុខនោះទេលោកមៀលលើបានបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពរបស់លោក Trump គឺដើម្បីការពារព្រំដែនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកមៀលលើបានហៅបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ថាជាការគំរាមកំហែងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមៀលលើថាទង្វើរបស់លោក Trump គឺស្របតាមច្បាប់ឆ្នាំ1976ដែលផ្ដល់សិទ្ធិដល់ប្រធាននាយកបដីក្នុងការប្រកាសដាក់ប្រទេសទៅក្នុងភាពអាសន្នប៉ុន្តែគ្មានការប្រកាសណាមួយក្នុងការប្រកាសទាំង59លើកកន្លងមកពាក់ព័ន្ធនឹងករណីដែលប្រធាននាយកបដីព្យាយាមយកឈ្នះលើការបដិសេធរបស់សភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតថាវិសំទោសនៅក្នុងការអនុម័តថាវិការសម្រាប់គោលបំណងណាមួយនោះទេបណ្ដាមេដឹកនាំនៃគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសថៃបានធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយមិនមានការលើកឡើងពីឈ្មោះរបស់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាតឬក៏អំពីគោលនយោបាយរបស់លោកឬក៏អំពីព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីឧបុលរតនាដែលត្រូវគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតថៃមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី24ខែមីនាខាងមុខនេះទេ ពួកគេមិនចាំបាច់ប្រកាសដូចនេះទេដោយសារតែមូលដ្ឋានគាំទ្ររឹងមាំនៅភាគឦសានប្រទេសថៃរបស់គណបក្សភឿថៃដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីភាពស្មុគស្មាញនៃការបោះឆ្នោតលើកនេះនិងបានបដិញ្ញាថានឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគណបក្សភឿថៃបានឡើងកាន់អំណាចវិញអ្នកស្រីសាដារ៉ាតខេយូរ៉ាផានបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនាំមុខខាងគណបក្សភឿថៃបានសួរក្រុមអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងខេត្តឧបុនរាជធានីយ៉ាងដូចនេះថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំយូរប៉ុណ្ណាតើអ្នកទាំងអស់គ្នារងគ្រោះយូរប៉ុណ្ណាអ្នកស្រីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវរងចាំបន្តិចទៀតរហូតដល់ថ្ងៃទី24ខែមីនាខាងមុខនេះថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃជ័យជំនះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាគណៈបកភឿថៃគឺជាគណៈបកដ៏ធំបំផុតក្នុងចំណោមគណៈបកចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះមួយចំនួនដែលមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងលោកថាក់ស៊ីនលោកថាក់ស៊ីនត្រូវបានគេធ្វើរដ្ឋប្រហារតំណាក់កាលពីឆ្នាំ2006ហើយបច្ចុប្បន្នលោកកំពុងរស់នៅនិរទេសឯបរទេសបន្ទាប់ពីមានពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងលោករឿងពុករលួយដែលការបណ្ដឹងនោះត្រូវបានលោកចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈនយោបាយគណៈបកភឿថៃនៅតែមានការគាំទ្រខ្លាំងក្លាពីកសិករនិងប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដោយសារតែគោលនយោបាយសុខមាលភាពសង្គមរបស់គណៈបកនេះប៉ុន្តែគណៈបកនេះប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងដ៏លំបាកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះដោយសារតែច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីរារាំងគណៈបកណាមួយមិនឲ្យទទួលបានសម្លេងភាគច្រើនលើសលប់ព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទមហាម៉េតប៊ីនសាល់ម៉ែននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលកំពុងធ្វើបរិយាទស្សនកិច្ចដល់ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាឲ្យដោះលែងអ្នកទោសប៉ាគីស្ថានជាង 2,000 នាក់ពីពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោក Fawad Chaudhry រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានប៉ាគីស្ថានបានបង្ហោះដំណឹងនេះនៅលើ Twitter នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះយ៉ាងដូចនេះថាតបតាមសំណើរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទមហាម៉េតប៊ីនសាល់ម៉ែនបានបញ្ជាឲ្យដោះលែងជាបន្ទាន់នៅអ្នកទោសប៉ាគីស្ថានចំនួន 2,107 នាក់ពីពន្ធនាគារប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានក្រុងនឹងផ្ដល់រង្វាន់កិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទមហាម៉េតប៊ីនសាល់ម៉ែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានឡាយព្រះហស្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទបានមើលការខុសត្រូវលើពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលមានទឹកប្រាក់20,000លានដុល្លារគឺក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីព្រះអង្គយាងដល់រដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាតប្រទេសប៉ាគីស្ថានប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងខ្លាំងក្លាជាមួយនឹងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទាំងផ្នែកនយោបាយវប្បធម៌សេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាមានជនជាតិប៉ាគីស្ថានជាង 2.5 លាននាក់រស់នៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺជាប្រភពដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ប្រេងដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនឹងព្រមានអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃរបបសង្គមនិយមនៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីគាំទ្រលោកហ៊ួនគ្វាយដូមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់ថាជាប្រធានាធិបតីស្ដីទីរបស់ប្រទេសនេះសេតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាលោកត្រាំនឹងថ្លែងសន្ទរកថានេះនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Florida International University ស្របពេលដែលរដ្ឋបាលលោកត្រាំនៅតែបន្តប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាបែបសង្គមនិយមបច្ចុប្បន្នលោក Nicolas Maduro ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡារងគ្រោះដោយសារកង្វះស្បៀងអាហារថ្នាំពេទ្យនិងសេវាចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃផ្សេងទៀតហើយជាប្រទេសមួយដែលមានអតិផរណាខ្ពស់បំផុតនៅលើពិភពលោកកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាប្រហែល3លាននាក់បានគេចចេញពីប្រទេសរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់បានប្រលះដាក់រដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីជនជាតិតៃវ៉ាន់2នាក់ដែលជាប់សង្ស័យពីបទលួចបន្លំត្រូវបានអាជ្ញាធរអេស្ប៉ាញបញ្ជូនចេញទៅប្រទេសចិនការបញ្ជូនជនជាតិតៃវ៉ាន់ទៅកាន់ប្រទេសចិនគឺជាមូលហេតុដ៏ធំមួយដែលធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងកោះតៃវ៉ាន់ប្រេះស្រាំនិងបង្ហាញពីភាពឯកោផ្នែកការទូតរបស់កោះតៃវ៉ាន់
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាការបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខានឹងធ្វើឲ្យខូចទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិក និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការលើកឡើងរបស់លោកសំរង្ស៊ីដែលថាសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្កប់ហានិភ័យនៃការសម្លាប់រង្គាលទៅលើក្រុមជំទាស់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកមេងសុងហាវនិងលោកផុនរតនាសហស្ថាបនិកនៃហាងផ្សារខ្មែរបន្លែធម្មជាតិមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសារៈសំខាន់នៃការជំរុញការទិញបន្លែសុវត្ថិភាពនៅកម្ពុជាបាទលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ02 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅលើខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅសប្ដាហ៍នេះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដោយបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិនោះគឺជាមនុស្សស្អាតស្អំស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនអាចមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេប្រសិនបើមិនមានការដោះស្រាយករណីលោកកឹមសុខាប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានឹងមិនអាចមានទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះខកខានមិនអាចរកច្រកដោះស្រាយករណីចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដោយត្រឹមត្រូវនិងដោយការគ្រប់គ្នាទេនោះលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាចោទថាបានខុបខិតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែកុម្ភៈនេះអ្នកស្រីអ៊ីមីលីស៊ីបឺកអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានផ្ញើសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីបញ្ជាក់អំពីសារដែលស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានបង្ហោះកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រដែលមានន័យថាលោកកឹមសុខាជាមនុស្សស្អាតស្អំអ្នកស្រីអ៊ីមីលីស៊ីបឺកបានថ្លែងបញ្ជាក់តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនោះថាស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានបង្ហោះសារនោះគឺដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកជាសមាជិកហត្ថលេខីនៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលមាន18ប្រទេសហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការត្រួតពិនិត្យថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានគេគោរពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីបន្ថែមថាប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនអាចមានទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេដរាបណាបញ្ហាការភ្ជាប់លោកកឹមសុខាថាបានគប់ខិតជាមួយអាមេរិកមិនត្រូវបានដោះស្រាយដោយត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌច្បាប់និងដោយគោលការណ៍គ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកទេនោះអ្នកស្រីអ៊ីមីលីស៊ីបឺកបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានគប់ខិតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលការចោទប្រកាន់នេះវាមិនសមហេតុសមផលនិងមិនត្រឹមត្រូវទាល់តែសោះដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទាញពួកយើងឲ្យទៅជាប់ទាក់ទងដោយផ្ទាល់នៅក្នុងករណីនេះកម្ពុជាមិនអាចមានទំនាក់ទំនងប្រកបដោយផ្លែផ្កាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេប្រហូតដល់ករណីទាំងនេះត្រូវបានដោះស្រាយដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងការគោរពកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានបង្ហោះសារមួយលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដោយបានចោទសួរក្នុងន័យដើមថាតើអ្នកមានដឹងទេថាលោកកឹមសុខាបានជាប់ក្នុងការឃុំឃាំងជិត18ខែមកហើយវាមានរយៈពេល530ថ្ងៃនៃការជាប់ឃុំគាត់ជាមនុស្សស្អាតស្អំដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយអយុត្តិធម៌ក្រោមការចោទប្រកាន់មិនពិតមិនមានភស្តុតាងណាមួយប្រឆាំងនឹងគាត់ឡើយហើយក៏មិនទាន់មានការកំណត់បាក់សវនាការកាត់ទោសគាត់ដែរគ្មានភស្តុតាងគ្មានសវនាការកាត់ទោសគ្មានយុត្តិធម៌ក្រៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហោះសារដែលចាត់ទុកថាការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់ជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយថាលោកជាមនុស្សស្អាតស្អំផងគេឃើញស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយចំនួនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បង្ហាញការមិនពេញចិត្តនឹងថាសាររបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកជាការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជានិងផ្ទុយពីច្បាប់ការទូតលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាបច្ចុប្បន្នស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាមិនទាន់មានអាយកៈរដ្ឋទូតនៅឡើយដូច្នេះលោកថាការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាគឺជាការលើកឡើងដែលខុសពីដែនសមត្ថកិច្ចរបស់អ្នកនាំពាក្យលោកបន្តថាអាមេរិកនិងកម្ពុជានៅតែមានទំនាក់ទំនងនិងផលប្រយោជន៍រវាងគ្នាទៅវិញទៅមកដដែល
ផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកនិងផលប្រយោជន៍កម្ពុជាគឺនៅមានបន្លែងតាមរយៈការទេសាអន្តរជាតិគ្នាទៅវិញទៅមកនេះអានេះសេចក្តីបញ្ជាក់របស់សម្ដេចកម្មាធិការប្រតិជនសែនគឺយើងមិនដែលមើលឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកជាសត្រូវរបស់យើងទេប្រហែលជាអ្នកនាំពាក្យនោះដែលយល់ឃើញថាកម្ពុជាសត្រូវរបស់ពួកគេគណៈគាត់មានអារម្មណ៍អញ្ចឹងគឺមិនអាចទទួលយកបានទេគាត់គួរតែស្វែងរកសមត្ថភាពក្នុងកិច្ចគាំពារគំនិតទំនងល្អស្ថាប័នបដការរៀងប្រជាជាតិទាំងពីរអនុហើយជាបេសកកម្មរបស់គាត់ថ្មអង្គុយនៅកន្លែងសុខខ្មែរ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរូបនេះបន្ថែមថាស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាគួរស្វែងរកមេធាវីឬការការពារផ្លូវច្បាប់សម្រាប់លោកកឹមសុខាឬស្វែងរកអំណះអំណាងដើម្បីការពារការចាត់ប្រកាន់ណាមួយនោះចាប់តាំងពីពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាងាកទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគេឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកតែងមានភាពប្រកាំរកុសជាញឹកញាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចអស់រយៈពេលជាង34ឆ្នាំមកហើយនោះតែងពង្រឹងវោហារសាស្ត្ររបស់លោកប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាអ្នកស្ថិតនៅពីក្រោយគណៈបកប្រឆាំងក្នុងការរៀបគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកន្លងមកទាំងលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់និងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រមអវត្តរបស់លោកតែងវាយប្រហារស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាជាពិសេសអតីតអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាគឺលោក William Hay ជាច្រើនលើកថាព្យាយាមជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាទៀតផងលោកអែមសុវណ្ណារាអ្នកវិភាគនយោបាយអៃក្រិចប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាអាចលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងករណីលោកកឹមសុខាបានដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាសមាជិកហត្ថលេខីនៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991និងថាដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ប្រកាន់ថាជាអ្នកនៅពីក្រោយការប្រព្រឹត្តរបស់លោកកឹមសុខាអ្នកវិភាគរូបនេះបន្ថែមថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទេនោះកម្ពុជានឹងត្រូវបាត់បង់ផលប្រយោជន៍និងទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំៗជាច្រើនទៀតលើពិភពលោក
នៅពេលដែលអឺរ៉ុបឈានជំហានមុនអាមេរិករឿង EDA អញ្ចឹងអាមេរិកក៏មានចំណាត់ការ GSC ដែរហើយបើយើងឃើញជាផលនេះគឺកម្ពុជាយើងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនឹងអាចប៉ះពាល់ច្រើនហើយនៅក្នុងមួយទៀតបើសិនមកពីគោលនយោបាយនឹងទៅហើយគឺអង់គ្លេសហើយនិងជប៉ុនគឺដើរទៅតាមក្រោយទេ
លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកត្រូវបានតុលាការកំពូលកម្ពុជារំលាយចោលកាលពីឆ្នាំ2017ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនពីបទសន្តិទេភាពជាមួយបរទេសឬឃុបឃិតជាមួយបរទេសជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្មើនឹងបទក្បត់ជាតិក្រោយការឃុំខ្លួនចាប់តាំងពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017អស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំដោយមិនមានការកាត់ទោសលោកត្រូវបានតុលាការបញ្ជូនទៅឃុំក្នុងផ្ទះរបស់លោកវិញក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការក្រោយការចាប់និងឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាជាបន្តបន្ទាប់ទាំងក្នុងពន្ធនាគារនិងក្នុងផ្ទះគេឃើញអង្គការអន្តរជាតិផ្នែកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសហគមន៍អន្តរជាតិជាច្រើនទាមទារឲ្យមានការទម្លាក់ចោលបទចោទលើលោកកឹមសុខាដោយឥតលក្ខខណ្ឌយ៉ាងណាក្តីក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានចេញមុខការពារចំណាត់ការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាថាធ្វើឡើងទៅតាមច្បាប់ស្របតាមប្រទេសនីតិរដ្ឋប៉ុណ្ណោះការបង្ហោះសារផ្សេងផ្សេងរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាដែលបានបញ្ចេញយោបល់លើនយោបាយកម្ពុជាព្រមទាំងការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់នាពេលថ្មីៗនេះធ្វើឡើងខណៈដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនថាខ្លួនបានចាប់ផ្តើមដើរទៅមុខឆ្ពោះទៅរកការដកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលមានឈ្មោះថារលមុខទំនិញលើកលែងតែសពាវុធឬហៅកាត់ថា EBA ដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសហភាពអឺរ៉ុបបានទុកឱកាសឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកែលម្អស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យមុនពេលដែលការដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនេះចូលជាធរមានក្នុងរយៈពេល18ខែទៀតគឺនៅខែសីហាឆ្នាំ2020លក្ខខណ្ឌរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិសហជីពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងនោះមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅចំកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញរាយការណ៍ព្រឹទ្ធសភានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងការឆ្លើយឆ្លងបូហាសាសនយោបាយចុងក្រោយបង្អស់លោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់បានលើកឡើងថាខ្លឹមសារនៃសារបែកធ្លាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនណែនាំដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកាន់អំណាចបានបង្កឲ្យមានហានិភ័យនៃការសម្លាប់រង្គាលសារជាថ្មីនៅកម្ពុជាដោយដែលធ្លាប់បានកើតមានឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយពីមានការចែកចាយខ្សែអត្តសម្លេងបែកធ្លាយមួយដែលស្ដែងឡើងនៅខ្លឹមសារនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការចាត់ការផ្ដាច់សរសៃឈាមនៅផ្ទៃក្នុងប្រទេសដែលនៅសេសសល់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលជាស្ថាបនិកគណៈបកនេះបានចោទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាកំពុងរៀបចំគម្រោងការសម្រាប់រង្គាលលើក្រមជំទាស់ដោយដែលមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប៉ុលពតធ្លាប់បានធ្វើពីពេលមុនមកនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវឲ្យក្រមមន្ត្រីរបស់លោកចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីប្រសិនបើអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះមកដល់កម្ពុជានេះបើយោងតាមការអធិប្បាយរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងខ្សែអាចសម្លេងមួយដែលបានលេចធ្លាយដល់បណ្ដាញព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនិយាយពីទំនាក់ទំនងនៃការផ្ដល់ដង្ហើមរស់ដល់ក្រមអ្នកជំទាស់និងការព្រមានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការដកប្រទេសកម្ពុជាចេញពីឋានៈប្រទេសទទួលប្រជាជាតិពីគម្រោងអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬ EBA ដែលផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលផលិតផលកម្ពុជាទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីសប្ដាហ៍មុនសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីជាផ្លូវការក្នុងដំណើរឈ្មោះទៅការដកកម្ពុជាចេញពីប្រព័ន្ធ EBA តទៅនឹងការបង្ក្រាបនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនឈ្នះប្រមូលអាសនៈទាំងអស់125នៅសភាជាន់ទាបនៅចំពោះមុខអវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលប្រកាសដាក់ឲ្យនៅក្រៅច្បាប់មិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបានតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាធ្លាប់បានព្រមានមួយដងជា2ដងថាបើសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចដក EBA ចេញពីកម្ពុជាមែននោះមានន័យស្មើនឹងសម្លាប់ក្រុមជំទាស់និងរបបរបស់លោក2ថ្ងៃក្រោយការចេញខ្សែអត្តសម្លេងបែកធ្លីរបស់លោកហ៊ុនសែននេះលោកសំរងស៊ីបានវាយបកប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែនតាមទំព័រ Facebook របស់លោកដោយលោកសំរងស៊ីបានផ្ដល់ការអធិប្បាយថាការថ្លែងទាំងអំបាលម៉ានរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺស្មើនឹងបទបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ដែលអាចដូចអ្វីដែលប៉ុលពតធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកអំឡុងការកាន់អំណាចនៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកសំរងស៊ីបានរសេរបន្ថែមជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរតាមន័យដើមថាការថ្លែងនេះស្មើនឹងបទបញ្ជាមួយឲ្យសម្លាប់ឆន្ទៈរបស់ហ៊ុនសែនដើម្បីងាកទៅរកការសម្លាប់បោះសម្អាតអ្នករិះគន់ត្រូវបានបង្ហាញជាច្រើនសារកាលពីពេលមុនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប្រជាជនខ្មែររាប់លាននាក់ហើយគណៈបកនេះបានទទួលសម្លេងចិត្តពាក់កណ្ដាលឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទាំងពីរគឺការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013និងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017លោកសំរងស៊ីបានអះអាងបន្តថាក្នុងបរិការនេះការអំពាវនាវឲ្យបំផ្លាញក្រុមប្រឆាំងបានស្ដែងឡើងអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការសម្លាប់រង្គាលនៅកម្ពុជាដែលមិនធ្លាប់មានឡើយតាំងពីសម័យខ្មែរក្រហមមកមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនរូបនេះបានចាត់ទុកថាការគម្រាមសម្លាប់រង្គាលដែលមានឡើងខាងលើបាននាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាត់បង់នូវភាពស្របច្បាប់របស់ខ្លួនហើយលោកអំពាវនាវឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិរិះរកវិធីទប់ស្កាត់នឹងការពារប្រជាជនកម្ពុជាពីហានិភ័យនេះដែលលោកព្រមានបន្តថាអ្នករងគ្រោះអាចមានចំនួនរាប់លាននាក់គិតត្រឹមម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះមិនមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍តបតនឹងសារនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលលោកសំរងស៊ីចោទលោកហ៊ុនសែនថាចង់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋដោយក្រោមរបបប៉ុលពតក្នុងខ្សែអត្តសម្លេងបែកធ្លីរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានគេចែកចាយកាលពីថ្ងៃទី14កុម្ភៈឆ្នាំ2019លោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់ក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិនានារួមទាំងកងកម្លាំងកងទ័ពនិងកម្លាំងនគរបាលកុំឲ្យមានប្រតិកម្មតបតនឹងការអធិប្បាយរបស់លោកសំរងស៊ីដែលលោកហ៊ុនសែនយល់ថាការប្រតិកម្មតបណាមួយនោះនឹងផ្ដល់តម្លៃបន្ថែមដល់លោកសំរងស៊ីលោកហ៊ុនសែនក៏ស្នើឲ្យក្រុមមន្ត្រីរបស់លោកកុំធ្វើការអធិប្បាយណាមួយដែលមានលក្ខណៈវាយប្រហារលើសហភាពអឺរ៉ុបដោយលោកបានលើកឡើងថាការសម្រេចចាប់ផ្ដើមដំណើរការនីតិវិធីដកកម្ពុជាពីឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នោះគឺធ្វើឡើងដោយបុគ្គល2នាក់ប៉ុណ្ណោះមិនមែនដោយសម្លេងឯកច្ឆន្ទក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេ នាយករដ្ឋមន្ត្រីយូឆ្នាំរបស់កម្ពុជាក៏បានសម្ដែងការជឿជាក់ថាការបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នោះនឹងមិនធ្វើឲ្យកម្ពុជាស្លាប់នោះទេព្រោះរយៈពេល18ខែទៀតកម្ពុជានឹងប្រឹងធ្វើកំណែទម្រង់ផ្ទៃក្នុងដើម្បីទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លាដែលកំពុងមាននាពេលបច្ចុប្បន្នភ្លាមភ្លាមក្រោយមានសារលិខិតរបស់លោកហ៊ុនសែនព្រមានផ្ដាច់ចង្ហើមក្រុមគណៈបកប្រឆាំងនោះអ្នកស្រីមុកសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជានឹងរស់ដោយត្រដរប្រសិនបើប្រទេសនេះធ្វើឲ្យបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងផលិតកម្មរបស់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់ការងារដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីប្រមាណជាជាង70ម៉ឺននាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនសហគមន៍អឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាផ្លូវការដែលអាចឈានទៅដកហូតជាបណ្ដោះអាសន្ននៅឋានៈអនុគ្រោះពន្ធប្រតិកម្មពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយបាននាំផលិតផលចូលគិតជាទឹកប្រាក់ចំនួនជាង 5.5 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនបង់ពន្ធហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជាចំណេញប្រាក់ពន្ធប្រមាណជា700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំភាគច្រើននៃទំនិញដែលកម្ពុជានាំចូលសហភាពអឺរ៉ុបគឺមានសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងផលិតផលកសិកម្មនិងកង់ជាដើមប៉ុន្តែយុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យនិងគណបកប្រឆាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំមុនបានធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហគមន៍អន្តរជាតិស្នើឲ្យកម្ពុជាកែប្រែស្ថានភាពឲ្យបានល្អឡើងវិញបើមិនដូច្នោះទេអាចប្រឈមនឹងទណ្ឌកម្មផ្សេងៗទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកមេងសង្ហោនិងលោកផលរតនាសហស្ថាបនិកនៃហាងផ្សារខ្មែរបន្លែធម្មជាតិមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសារៈសំខាន់នៃការជំរុញការទិញបន្លែសុវត្ថិភាពនៅកម្ពុជាបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាតទៅនេះនាងខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសឹងសុផាតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាក៏ដូចជាសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីបាទនឹងមកកាន់កម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែកុម្ភៈនេះបាទកន្លងមកសាធារណជនតែងមានការបារម្ភចំពោះម្ហូបអាហារក៏ដូចជាកសិផលដែលប្រើប្រាស់ជាតិគីមីច្រើនហួសហេតុស្របពេលដែលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏មានការកើនឡើងនៃចំនួនហាងឬអាជីវកម្មដែលអះអាងថាលក់បន្លែនិងចំណីអាហារដែលផលិតតាមបែបធម្មជាតិនិងមិនមានជាតិគីមីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបាទហើយនៅរាត្រីនេះកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីនៃ VOA បានអញ្ជើញសហស្ថាបនិកពីរូបនៃហាងលក់បន្លែដែលមានឈ្មោះធម្មជាតិបែបនេះបាទគឺហាងផ្សារខ្មែរបន្លែធម្មជាតិដែលមានសហស្ថាបនិកគឺលោកមេងសង្ហោនិងលោកផុនរតនាដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីទីផ្សារនៃការលក់បន្លែសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រដើម្បីជំរុញការប្រើប្រាស់បន្លែសុវត្ថិភាពថែមទៀតបាទជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកមេងសង្ហោដែលចូលរួមផ្ទាល់ពីមណ្ឌលផ្សាយ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញហើយនឹងលោករតនាដែលចូលរួមតាមទូរស័ព្ទពីខេត្តកំពង់ចាមបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរបា
ទបាទជម្រាបសួរបង
បាទបាទបាទសូមអរគុណលោកទាំងពីរដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមបកស្រាយអំពីប្រធានបទនៅក្នុងរាត្រីនេះបាទហើយជាដំបូងខ្ញុំចង់សួរថាខ្ញុំដឹងថាលោកទាំងពីរមានគំនិតបង្កើតហាងផ្សារខ្មែរបន្លែធម្មជាតិនេះដំណើរគ្នាបាទប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបាទខ្ញុំចង់សួរថាចំពោះលោកនីមួយនីមួយតើមានកត្តាជំរុញអ្វីផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាចំណាប់អារម្មណ៍បើផ្អែកលើជីវប្រវត្តិរបស់តេទាំងលោកសង្ហោលោករតនាឃើញថាបានរៀនជំនាញខុសគ្នាបន្តិចមួយខាងកសិកម្មមួយខាងលក្ខណៈអសរសាអង់គ្លេសក៏ដូចជាខាងវិស្វកម្ម ផងដែរបាទតើអគិសនីបាទអាចខ្ញុំសុំលោកសុងហៅមុនថាតើមានកត្តាផ្ទាល់ខ្លួនអីដែលជំរុញបង្កើតហាងនេះហើយនឹងចាប់អារម្មណ៍ខាងកសិកម្មបាទ
បាទអរគុណហើយដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកនិយមតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ទាំងអស់គ្នាជាជំហានដំបូងដែលផ្ដើមកំណត់ឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាងបន្លែផ្សារខ្មែរនេះឡើងគឺនៅអំឡុងឆ្នាំ2017ដែលការផ្ទុះឡើងនៅអាបន្លែគ្មានសុវត្ថិភាពនាំចូលច្រើនហើយស្របពេលជាមួយគ្នាបន្លែសុវត្ថិភាពហើយនឹងបន្លែធម្មជាតិដែលពួកយើងច្រើនតែដល់តម្លៃខ្លាំងហ្នឹងវាមានចំនួនតិចតួចមិនអាចផ្គត់ផ្គង់តាមតម្រូវការទីផ្សារបានអញ្ចឹងហើយខ្លួនខ្ញុំដែលអត់ទាន់មានជំនាញខាងហ្នឹងទេប៉ុន្តែមានចិត្តចង់ធ្វើការងារហ្នឹងក៏ស្វាស្វែងរកដៃគូសហការហើយចុងក្រោយទៅខ្ញុំក៏រកបានដៃគូសហការរបស់ខ្ញុំគឺលោកផុនរតនាតែម្ដងគាត់មានជំនាញខាងហ្នឹងស្រាប់ស្របជាមួយគ្នាខ្ញុំមានជំនាញខាងផ្នែកទីផ្សារហើយនឹងគ្រប់គ្រងក៏ពួកយើងសិក្សាជាមួយគ្នាចាប់ផ្ដើមដំណើរការហាងផ្សារខ្មែរនេះឡើងនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2018បង
បាទហើយលោករតនាវិញមានអ្វីបន្ថែមទេបាទទៅលើកត្តាជំរុញនេះបាទ
បាទចំពោះការបង្កើតផ្សារខ្មែរនេះឡើងគឺខ្ញុំឈលលើបញ្ហាធំធំធំជាងគេនោះគឺមួយធំជាងគេដែលខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់គឺការវែកញែកបន្លែដែលមានសុវត្ថិភាពនិងបន្លែគីមីហ្នឹងអត់ច្បាស់អត់ច្បាស់លាស់តាក់តងទៅនឹងអ្នកដែលខំជាយានដាំបន្លែធម្មជាតិបានល្អហើយប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់មិនអាចលក់ក្នុងតម្លៃពិសេសឬមួយក៏លក់តម្លៃបានទាបជាងបន្លែគីមីអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកដាំក៏ដូចជាអ្នកទទួលទានហើយចំពោះរូបខ្ញុំចោះគឺមានអារម្មណ៍ថាជាចាប់ពេលហ្នឹងតែគាត់ខំប្រឹងមែនទែនដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋបានញ៉ាំល្អអីល្អក៏ប៉ុន្តែអត់មានអ្នកឲ្យតម្លៃគាត់ហ្នឹងជាចំណុចមួយ
បាទបា
ទបាទហើយមួយចំណុចមួយទៀតគឺតាក់ទិនទៅនឹងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការទិញក្នុងការទទួលយកបន្លែអ្នកទិញគឺគាត់ប្រដាក់វែកញែកអញ្ចឹងហើយពួកយើងថាអូបើសិនជាយើងមានហាងមួយអាចវែកញែកថាមួយណាបន្លែល្អមួយណាសុខភាពមួយណាអ organic ហើយធ្វើវិធីសាស្ត្រដឹកជញ្ជូនក៏ដូចជាដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលគាត់ជួបប្រទេសឥឡូវនឹងបានអញ្ចឹងយើងអាចនឹងជោគជ័យបាន
បាទហើយមុនខ្ញុំចូលអញ្ចឹងឃើញថាបើតាមប្រសាទរបស់លោកគឺកត្តាចម្រុញសំខាន់មួយគឺថាទីមួយគុណភាពគឺតាក់ទងសុវត្ថិភាពនៃបន្លែដែលសាធារណជនទូទៅដូចថាមានការបារម្ភដែលយើងដូចថានៅប្រទេសកម្ពុជានៅមានកង្វះនៅឡើយហើយទី2គឺកត្តាតម្លៃតែម្ដងបាទហើយមុននឹងខ្ញុំចូលស៊ីជម្រៅទៅដល់ប្រធានបទតាក់ទងនឹងសារៈសំខាន់នៃការជំរុញការទិញបន្លែសុវត្ថិភាពនៅកម្ពុជាដែលខ្ញុំផ្ដោតទៅលើលោកមានប្រសាសន៍មុននេះគឺទី1កសិករបើយើងនិយាយចំណាក់កាលទី2គឺអតិថិជនគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅអ្នកដែលទិញបន្លែនិងទី3គឺអាជ្ញាធរដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងគុណភាពនៃបន្លែសុវត្ថិភាពនេះបាទមុននឹងចូលដល់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់សាកសួរហាងរបស់លោកបន្តិចទៀតដោយសារយើងកំពុងនិយាយពីហាងខ្មែរបន្លែសុវត្ថិភាពតើហាងមានលក្ខណៈពិសេសអ្វីខុសពីហាងបន្លែសុវត្ថិភាពឬមួយទីផ្សារទូទៅដែលយើងឃើញក្នុងពេលកន្លងមកបាទខ្ញុំឃើញថាលោកមានប្រើអេបមានប្រើអីផងបាទលោកសុងហៅអាចជួយពន្យល់តិចបាទ
បាទសម្រាប់ហាងផ្សារខ្មែរពួកយើងដំណើរការដោយមានទូសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងមួយដែលរក្សាគុណភាពបន្លែបានយូរហើយនឹងយើងមានជាម៉ាស៊ីនតេស្តខ្លួនឯងដែលអ្នកជំនាញរបស់ខ្ញុំបងរតនាគាត់ជាអ្នកស្រាវជ្រាវយកមកប្រើប្រាស់ដែលអាចវាស់សារធាតុគីមីបានដល់ទៅ1700ប្រភេទហើយអ្វីដែលពិសេសមួយទៀតនោះសម្រាប់ពួកយើងគឺយើងមានជា app ដែលអតិថិជនគាត់គ្រាន់តែកាន់តែទូរស័ព្ទដៃក៏គាត់អាចកម្មង់បន្លែផ្លែឈើធម្មជាតិមានសុវត្ថិភាពពីខាងផ្សារខ្មែរបានដូចគ្នាយើងមានសេវាដឹកជូនដល់មុខផ្ទះថែមទៀតផងបងជាការងារមួយដែលសម្រួលខ្លាំងបំផុសទៅលើស្ត្រីមេផ្ទះនិងចុងភៅដែលគាត់នៅផ្ទះបា
ទបាទឃើញថាខាងបងគឺខាងហាងខ្មែរម្លេះសុវត្ថិភាពគឺថាភៀមដោះស្រាយបញ្ហាបើគិតពី app ហ្នឹងគឺខ្ញុំស្ដាប់ទៅគឺអតិថិជនសម្ដៅលើអ្នកក្នុងទីប្រជុំជនទីក្រុងដែលរវល់បាទដោយសារលក្ខណៈពិសេសមួយគឺមានទាំងទទួលបានទំនុកចិត្តហើយនឹងគុណភាពហើយនឹងពេលវេលាសំពេលវេលាផងមែនទេបាទ
បាទបង
បាទ បាទចំពោះប្រិមិត្ត VOA ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នេះបាទនេះគឺជាកម្មវិធីសំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលនៅរាត្រីនេះយើងពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃការជំរុញការទិញបន្លែសុវត្ថិភាពនៅកម្ពុជាហើយប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមជាសំណួរបាទអាចទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94. បាទហើយមុននឹងពិភាក្សាស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតបាទខ្ញុំសូមសាកសួរលោកភុនរតនាបន្តិចសិនដែលលោកមានប្រវត្តិរៀនខាងវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្មបាទលោកបានចុះនៅតាមខេត្តចានដើម្បីជម្រាបដល់ប្រិមិត្តឲ្យច្បាស់ថែមទៀតអំពីពាក្យថាបន្លែសុវត្ថិភាពដោយសារខ្ញុំឃើញមានពាក្យច្រើនណាស់មិនពាក្យធម្មបន្លែធម្មជាតិជាភាសាអង់គ្លេសមានទាំងពាក្យបន្លែសរីរាង្គអីជាដើមហ្នឹងបាទដើម្បីបញ្ជាក់ថាលោកអាចជួយបញ្ជាក់ថាតើបន្លែសុវត្ថិភាពហ្នឹងខុសពីបន្លែមិនសុវត្ថិភាពត្រង់ណាហើយមានប្រមាណប្រភេទបាទ
បាទខ្ញុំនិយាយផងដែរថាឥឡូវនេះបន្លែដែលយើងលក់នៅលើទីផ្សារគឺមានច្រើនប្រភេទណាស់ហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្សារខ្មែរយើងចែកត្រឹមតែជា2ទេគឺជាបន្លែសុវត្ថិភាពនិងមួយទៀតគឺជាបន្លែធម្មជាតិឬក៏បន្លែជា organic ហ្នឹងថា organic ទៅចុះជាបន្លែសរីរាង្គណាភាសាខ្មែរយើងហើយបន្លែសុវត្ថិភាពហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគាត់បាញ់ថ្នាំក៏ប៉ុន្តែបាញ់តាមគោលការណ៍ស្តង់ដារបច្ចេកទេសដែលมันបន្សល់ជាតិពុលនៅលើបន្លែក៏ទៅទៀតទេមានន័យថាទោះតែយើងតែម៉ាស៊ីនមកពីណាក៏តែអត់ឃើញជាតិថ្នាំដែរដោយសាររុក្ខជាតិវាធ្វើការអ៊ីវ៉ាបូរ៉េតដើម្បីលាងខ្លួនវាហើយហើយទៅមកវិញបន្លែធម្មជាតិបន្លែអอร์ গানিক មានន័យថាគាត់មិនបានប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលគីមីទេក៏ប៉ុន្តែគាត់មានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលផ្សំពីរុក្ខជាតិអានឹងដូចគឺហៅថា organic ក៏ប៉ុន្តែមានតំបន់ខ្លះគឺគាត់ចាយរហូតដល់បន្លែធម្មជាតិពាក្យថាបន្លែធម្មជាតិនេះគឺមានន័យថាការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិតគឺតាមលក្ខណៈធម្មជាតិដែលយើងមិនបាញ់ថ្នាំធម្មជាតិឬក៏ថ្នាំអីទាំងអស់មានន័យថារុក្ខជាតិដុះលូតលាស់តាមបែបធម្មជាតិត្រូវសត្វដែលវាសម្លាប់សត្វគ្នាវាមានន័យថាជា predator ដែលសម្លាប់សត្វល្អិតគ្នាឯងអញ្ចឹងវាបាឡង់គ្នានៅក្នុងធម្មជាតិរបស់វាដោយមិនមានការជួយពីមនុស្សឡើយអញ្ចឹងធម្មជាតិរបស់វាដោះយ៉ាងម៉េចគឺអញ្ចឹងយើងអត់មានប៉ះពាល់ទេហើយយើងស្រោចទឹកហើយសម្បីតែជីពាក្យថា organic ហ្នឹងបន្លែធម្មជាតិហ្នឹងសម្បីតែជីគឺប្រើចំលែនដើម្បីផលិតជីអញ្ចឹងចំលែននេះវាស៊ីស្លឹករុក្ខជាតិដែលវារលួយដើម្បីបានជីឲ្យទៅបន្លែអញ្ចឹងវាញែកដាច់គ្នាបាទ
បាទអញ្ចឹងបើនិយាយសង្ខេបទៅគឺបន្លែសុវត្ថិភាពគឺជាបន្លែដែលយើងអាចថាអាចមានឬមិនមានជាតិគីមីប៉ុន្តែក្នុងកម្រិតមួយដែលអាចទទួលយកបានដែលមានស្តង់ដារត្រឹមត្រូវបាទដូចថាដែលលែងមានជាតិឬតាមវិធីសាស្ត្រនៃការដាំហ្នឹងបាទហើយសូមបញ្ជាក់ដល់ប្រិមត្តផងដែរថាខ្ញុំបានធ្វើការសម្ភាសជាមួយលោកភុនរតនាដាច់ដោយឡែកមួយហើយស៊ីជម្រៅតាក់ទងប្រធានបទកសិកម្មនេះបន្ថែមទៀតដែលលោកអ្នកអាចរងចាំស្ដាប់នៅពេលខាងមុខបាទហើយនៅពេលនេះដោយសារមានប្រិមត្តមួយរូបបានទូរស័ព្ទពីខេត្តកំពង់ចាមបាទដូចលោករតនាដែរបាទខ្ញុំសូមទទួលលោកតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិសាលហើយសូមអញ្ជើញលោកសាកសួរទៅដល់វាគ្មិនយើងទាំងពីរតែម្ដងបាទ
បាទអរគុណជំរាបសួរដល់លោកសឹងសភាជំរាបសួរដល់លោកវាគ្មិនទាំងពីរនាក់បាទ
ខ្ញុំបាទ
មានពីរចំណុចពីរសំណួរដើម្បីសួរព្រោះថាមានវាគ្មិនយើងម្នាក់ខាងបច្ចេកទេសកសិកម្មនិងវាគ្មិនម្នាក់ខាងទទួលខុសត្រូវលើបន្លែធម្មជាតិយើងណាឥឡូវខ្ញុំសួរទៅខាងបន្លែធម្មជាតិសិនថាចេះតើលោកវាគ្មិននឹងពេលដែលមានទីផ្សារបន្លែធម្មជាតិយើងនឹងតើវាមានសាខារបស់លោកអាចចុះទៅទិញតាមតំបន់ចំការដូចជាខាងខ្ញុំអញ្ចឹងណាខ្ញុំក៏មានដាំដែរខាងគ្រួសារខ្ញុំមានដូចជាបេងប៉ោះក្តីដូចជាទ្រពដូចជាស្អីអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាខាងលោកវាគ្មិនអាចមានប្រភពព័ត៌មានប្រើតាមគេហៅថាការផ្សព្វផ្សាយមិនដើម្បីជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពួកខ្ញុំនឹងមានទីផ្សារពេលដែលខ្ញុំខំធ្វើដាំបានទៅដើម្បីលក់ជាបន្លែធម្មជាតិនឹងពួកខ្ញុំក៏អត់ចង់មានឲ្យប្រើនឹងអារឿងអាសាធាតុគីមីដែរហើយអានឹងវាជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់បានណាហើយធ្វើម៉េចដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកខ្ញុំដាំឲ្យបានច្រើនពួកខ្ញុំតែដាំទៅបានត្រឹមតែមហូបទេឥឡូវព្រោះវាអត់ទីផ្សារ
អានឹងនិយាយចេះបាទសុំសួរលោក
ខាងបន្លែហ្នឹងគាត់អាចក ាត់អាចផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីថាទទួលទិញដឹងថាកសិករខ្មែរខ្ញុំផលិតបានប្រមាណគឺផ្សារហ្នឹងអាចទទួលទិញបានទាំងអស់អត់អាហ្នឹងទី1ហើយខាងផ្នែកកសិកម្មជាងដែរលោកវាគ្រឿងកសិកម្មចង់ទូថាបើសិនជាយើងមានវិធានការមួយដើម្បីជួយជំរុញឲ្យខាងកសិករពួកខ្ញុំហ្នឹងធ្វើមកឲ្យមានបច្ចេកទេសក្នុងការដាំអាបន្លែធម្មជាតិហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យវាបានភោគផលច្រើនណាស់ដូចថាបន្លែធម្មជាតិយើងធ្លាប់ដាំទៅវាប្រើបន្លែយើងឲ្យវាធំឆ្លោះល្អហ្មងណាហើយប៉ុន្តែវាអាចមានដង្កូវមានអេស៊ីចឹងដែរតែវាអត់មានជាតិពុលតែបើបន្លែគេនាំចូលពីស្រុកក្រៅមកវាមានធំធំឆ្លោះឆ្លោះល្អគួរឲ្យពេញចិត្តមកឃើញសម្រាប់ហើយប៉ុន្តែជាបំផុតធ្វើឲ្យបញ្ហាសុខភាពអាហារគីមីនឹងវាចូលមកដល់សុខភាពមនុស្សវិញអញ្ចឹងតើលោកវាគមិនអាចទាំងពីរអាចថាទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការនាំចូលបន្លែពីប្រទេសក្រៅមានសារជាតិគីមីនឹងអាជីគីមីរបស់បរទេសធ្វើមិនឲ្យមានតែទីជីធម្មជាតិរបស់យើងនៅស្រុកខ្មែរផលិតខ្លួនឯងនឹងបន្លែស្រុកខ្មែរខ្លួនឯងទទួលផលជិញ្ចូ
ល
គឺថាអាចខ្លួនឯងហ្មងបាន
បាទសូមចូលរួមបាទអរគុណលោកវិសាសូមសួរបន្តិចលោកវិសាប្រើតាមគីមីដែរเนาะនៅក្នុងការដាំដុះ
ខាងបងប្អូនខ្ញុំគាត់ប្រើតាមគីមីដែរគាត់ដាំស្ដែងគួរ
បាទបាទបាទ
នៅនៅខាងគៀនស្វាយនេះគាត់ដូចជាប្រើតាមដែរខ្ញុំជួខ្ញុំក៏បាននិយាយដែរថាចូលថាបើមិនប្រើវាអត់មានសន្ទុះប៉ុន្តែមិនប្រើឲ្យថ្នាក់ធុនធ្ងរទេ
ប៉ុន្តែខ្ញុ
ំប្រើបាញ់ពីក្រៅទេ
ប៉ុន្តែ
នៅខាងខ្ញុំលើកំពង់ចាម
បាទបា
ទប្រើដែរដល់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យប្រើជីធម្មជាតិខ្មែរយើងនឹងបានច្រើន
បាទអរគុណលោកបាទបាទអញ្ចឹងលោករតនាក៏បានលោកសង្ហោក៏បានដែរអាចឆ្លើយមុនលោកសង្ហោឆ្លើយមុនរឿងសំណួរតាក់ទងនឹងការចែកចាយបាទការទិញ
បាទអរគុណបងជារួមទៅគោលការណ៍របស់ផ្សារខ្មែរមុននឹងគាត់អាចយកផលិតផលណាមួយឬក៏បន្លែរបស់គាត់យកមកលក់នៅផ្សារខ្មែរយើងមានលក្ខខណ្ឌរបស់យើងគឺជាទូទៅបន្លែដែលគាត់ដាំហ្នឹងពួកយើងត្រូវការធ្វើតេស្តជាមុនបាទដល់ពេលដែលយើងធ្វើតេស្តទៅគាត់ឆ្លងកាត់ម៉ាស៊ីនតេស្តរបស់យើងជោគជ័យអត់មានសារធាតុគីមីដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកញ៉ាំទេយើងអាចទទួលទិញបានយើងឆ្លងដល់ការចរចាក្នុងការតម្លៃហើយនិងការគ្រប់គ្រងធានាលើការគ្រប់គ្រងមួយទៀតបាទដល់ពេលគាត់អាចធានាអានឹងបានហើយតម្លៃយើងចរចាគ្នាបានពួកខ្ញុំទទួលទិញហើយដល់ពេលដែលពួកយើងទទួលទិញចុះកុងត្រាជាមួយគ្នាហើយក្នុងរយៈពេលមួយខែគឺរៀងរាល់អាទិត្យគឺពួកយើងតេស្តបន្តការតេស្តរហូតតែយើងអត់បានប្រាប់ដៃគូរបស់យើងទេព្រោះយើងចង់ដឹងច្បាស់ថាគាត់ស្មោះត្រង់កម្រិតណាហើយនៅពេលណាដែលយើងតេស្តមានសារធាតុគីមីក្នុងលក្ខខណ្ឌណាមួយយើងចាប់ផ្ដើមពមៀនគាត់ពមៀនម្ដងអត់ស្ដាប់ពីរដងអត់ស្ដាប់ពួកយើងនឹងបដិកង់ទៅចោលតែម្ដងបងបា
ទបាទបាទឃើញថាអញ្ចឹងលោកមានដូចថាកម្រិតស្តង់ដារមួយការវិធានការរបស់លោកផ្ទាល់ដើម្បីធានាគុណភាពនៃបន្លែនឹងដើម្បីជាទំនុកចិត្តដល់អតិថិជនតែម្ដង
បាទចុះ
ហ
ើយមួយវិញទៀតគាត់សួរថាតើយើងជួយផ្សព្វផ្សាយកម្រិតណាពួកយើងមានជា app ផ្សារខ្មែរហើយអតិថិជនរបស់យើងអ្នកដែល download app ហ្នឹងវាចូលចិត្ត1000នាក់ជាមួយគ្នានឹងយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយច្រើនបំផុតទៅលើ Facebook របស់ពួកយើងហើយមាន media ខាង Business Cambodia គាត់ក៏ជួយផ្សព្វផ្សាយច្រើនដែរសំខាន់ទៅលើការដាំបច្ចេកទេសក្នុងការដាំរបស់គាត់ទៀតហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ជា partner របស់ពួកខ្ញុំមានក្រុមបច្ចេកទេសចុះទៅជួយសម្រួលលើការដាំប្រាពីបច្ចេកទេសក្នុងការដាំឲ្យទទួលបានផលផលខ្ពស់បងបា
ទបាទ
ហើយតើតើនឹងបច្ចេកទេសសូមដៃគូខាងដៃគូរបស់ខ្ញុំក៏អាចបកស្រាយបានបន្ថែមបងអរគុណ
បាទអញ្ចឹងមុននឹងទទួលភ្ញៀវមួយរូបទៀតបាទខ្ញុំសូមលោករតនាជួយបកស្រាយសំណួរតើតើបច្ចេកទេសមាញ់មិញបាទបើលោកវិសាល
បាទបាទបងបាទបាទលោកសផាតសម្រាប់ការងារដែលតកតងទៅនឹងកសិករគាត់ចង់ទី1គាត់ចង់បានភោគផលគាត់ខ្ពស់លក់ក្នុងតម្លៃបានថ្លៃហើយដូចជំនួសដែលគាត់លើកឡើងមកអញ្ចឹងគាត់ចង់បានដំណាំគាត់ដាំអត់ប្រើថ្នាំហើយទិន្នផលគឺអាចល្អដូចជាការប្រើថ្នាំសារធាតុអ្នកដែលប្រើគីមីអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើអានឹងបានយើងអត់អាចធ្វើលក្ខណៈសាមញ្ញបានទេមានន័យថាដូចនៅអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងគឺគេប្រើប្រដាក់ទៅហើយនៅស្រុកគេគេប្រើ high frequency ហើយអញ្ចឹងស្រុកយើងយើងអត់តន់ដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែយើងកំពុងតែឈានជើងពីមួយជំហានទៅមួយជំហានហើយតកតងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងជីការប្រើប្រាស់សត្វល្អិតដើម្បីបំផ្លាញសត្វល្អិតនិងការលាយថ្នាំពុលស្រោបពីធម្មជាតិដើម្បីជួយក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់ដែលកសិករគាត់ជួបប្រទះមែនខ្លាំងមែនទែនគឺបញ្ហាទីផ្សារនេះមិនមែនដោយសារបញ្ហាជាទម្លាប់ទៅហើយដែលថាកសិករគាត់ខ្ជិល
អញ្ចឹងគាត់ដាំម្ដងមួយហិកតាឬក៏ម្ដងច្រើនក្នុងពេលតែមួយដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់នឹងចេញទីផ្សារហើយបន្លែយើងអាចដករយៈពេលមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃលក់ទាំងអស់អញ្ចឹងដែរទេហើយដូច្នេះហើយសម្រាប់ផ្សារខ្មែរនៅពេលណាដែលគាត់សហការជាមួយគឺយើងមានស្កេតយូយើងមានថ្ងៃទីត្រឹមត្រូវហើយផ្លង់ត្រឹមត្រូវបីហ្នឹងគួរដាំអីបានដាំពេលណាដាំពីពេលណាទៅអញ្ចឹងពូជហ្នឹងធន់នឹងអាកាសធាតុហ្នឹងឬអត់ធន់នឹងelevation ណាជាកម្ពស់ធៀបនឹងរបបទឹកសមុទ្រនៅកន្លែងហ្នឹងអត់ហើយដីរបស់គាត់មានសារធាតុអីដែលអាចពលដល់បន្លែហ្នឹងទេអញ្ចឹងមុននឹងដាំយើងត្រូវការពិនិត្យពិចារណាច្រើនណាស់ហើយដីគាត់ហ្នឹងមានផ្ទុកសារធាតុគីមីឬក៏ជីកម្រិតណាអញ្ចឹងហើយការដាក់ជីតើយើងប្រើធម្មជាតិបានឬក៏ការប្រាក់គ្រប់គ្រងលើចន្តតាចង្រៃក៏យើងអាចប្រើតាមរបៀបធម្មជាតិបានដូចយើងមានបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវបា
ទបាទអញ្ចឹងឃើញថាមាន
ហើយបើគាត់ចង់ដឹងបាទ
បាទបាទបាទអញ្ចឹងឃើញថាមានដូចថាវិធីសាស្ត្រច្រើនដើម្បីជួយកសិករបន្ថែមទៀតហើយមុននឹងខ្ញុំសាក់សួរលោកលំអិតបន្ថែមអំពីចំណុចជំនួយដល់កសិករបាទដោយសារមានប្រិមិត្តមួយរូបគាត់រងចាំទៅហើយណាបាទសូមទទួលសំណួររបស់គាត់តែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរលោកសវណ្ណដែលអញ្ជើញមកពីខេត្តកំពង់ចាមដែរបាទ
បាទជម្រាបសួរ
បាទបាទសូមអញ្ជើញលោកសាក់សួរវាគ្មិនបាទ
អឺជម្រាបនឹងពីបាទប្រហែលជាលោកធ្លាប់ដឹងដែរហើយប្រហែលជាធ្លាប់ដឹងព្រោះលោកណាខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះមិញខ្ញុំធ្លាប់ប្រហែលជាជួបគាត់ដែរ
បាទបាទ
ព្រោះខ្ញុំជាសហគមន៍នៅក្នុងខ្វាយទៀតតកាលើសហគមន៍បន្លែណាប
ាទបា
ទអូខេ
ពួកខ្ញុំធ្វើតាមបច្ចេកទេសបណ្ដុះបណ្ដាលពីក្រសួងកសិកម្មខេត្ត
បា
ទចុះមកបង្ហាត់បង្ហាញហើយថែមទាំងផ្ដល់ធនធានដល់ប្រកាសឲ្យធ្វើក៏ប៉ុន្តែមិនជោគជ័យនឹងទីដូចទេខ្ញុំខាត់ណាខ្ញុំបើនិយាយទៅខ្ញុំដាំតាមស្តង់ដារដែលបច្ចេកទេសពីកសិកម្មមកហាត់ទាំងអស់តាំងពីជីតាំងពីអីហើយដែលកាលពីលោកមានចេតនាគាត់មកវាយតម្លៃខុសបន្តិចដោយសារដីខ្ញុំធំខ្ញុំអត់បានហុំព័ទ្ធស្បាយ
ប
ាទបាទអាហ្នឹងវាចូលទៅក្នុងអកហើយរុកជាសះគេមកដូចជាសัตว์ឆ្លងកាត់តែបច្ចេកទេសដាំថ្នាំតាមទាំងអស់ប៉ុន្តែដល់ផលដល
់បាទ
រកទីផ្សារបានដូចសពថ្ងៃហ្នឹងបាទតែខ្ញុំ
បាទលោក
តាំងពីដាំមកអត់មានបាញ់ថ្នាំទេទេហាវ៉ៃបា
ទបាទលោកអ
ឺតែទីផ្សារ
បាទលោកសវណ្ណតើមានសំណួរលោកសំណួរគឺតាក់ទងទីផ្សារមែនទេបា
ទបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំមុនលើកសំណួរខ្ញុំចង់និយាយពីបញ្ហានឹងតិចប៉ុន្តែដល់ពេលរួចទៅខ្ញុំកំពុងផលិតនេះសំណួរហ្នឹងចង់ដឹងថាផ្សារទំនើបដែលលក់ចម្លាសមត្ថភាពបន្លែខ្ញុំធ្លាប់ហុញទៅដែរប៉ុន្តែដូចថាខ្ញុំស្ដាប់ចំណុចបានខ្លះចង់ថាខ្មែរកសិករយើងគាត់ដាំស្របគ្នា
បាទ
ប៉ុន្តែអានឹងយល់ព្រមហើយប៉ុន្តែបន្លែខ្ញុំធ្លាប់រុញទៅផ្សារនៅតាមទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែទីផ្សារនោះក៏ម៉ងលួចត្រាដល់ពេលអត់ផងក៏ម៉ងដែលបន្លែសមត្ថភាពខ្ញុំហ្នឹងណាបាទផ្សារកំពង់ចាមខ្លះប៉ុន្តែទីផ្សារយើងវាហាក់ដូចកម្ងតិចប
ាទ
តែកសិករបើដាំតាមຂະຫນາດវិលជុំតិចតិចហ្នឹង
ព
ជាកសិករអត់រស់បានបា
ទ
ដាំតិចបានថ្លៃតែ
ដោ
ះស្រាយជីវភាពគ្រួសារបានដូច្នេះខ្ញុំចង់សំណួរថាតើធ្វើដូចម្ដេចទីផ្សារនោះ
អមោ
បន្លែសមត្ថភាពពីក្រុមសហគមន៍ដូចខ្ញុំ
ក្រុម
សហគមន៍កំពង់ចាមវាមាន4
បាទបាទបាទអរគុណ
បន្លែសមត្ថភាពហ្នឹងណា
បាទបាទបាទលោកអរគុណច្រើនលោកសវណ្ណបាទដែលបានចូលជាសំណួរនេះបាទហើយសូមបញ្ជាក់ដល់ប្រិមិត្ត VOA ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នេះផងដែរបាទថាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីបាទដែលយើងវិភាគសារអំពីសារៈសំខាន់នៃការជំរុញការទិញបន្លែសុវត្ថិភាពនៅកម្ពុជាបាទបាទអញ្ចឹងលោកសុងហៅនិងលោករតនាបាទឃើញថាចំនួនរបស់លោកសវណ្ណបញ្ជាក់ច្បាស់ថាដូចថាការផលិតឃើញថាមានការប្រសើរការផលិតបន្លែដែលមានសុវត្ថិភាពហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាដូចលោករតនាលើកឡើងគឺថាទីផ្សារជាចំណុចសំខាន់អញ្ចឹងមុននឹងលោកឆ្លើយតបខ្ញុំចង់បន្ថែមចំនួនមួយទៀតដែរថាតកតងទៅនឹងអតិថិជនតែម្ដងបាទថាទីផ្សារទទួលយកបន្លែហ្នឹងតើជាលក្ខបញ្ហានៅត្រង់តែលក្ខណៈផ្គត់ផ្គង់ឬមួយអតិថិជនចាប់ដើមដូចថាមិនទាន់ឲ្យតម្លៃគ្រប់គ្រាន់ដូចថាគាត់មកទិញគ្រប់គ្រាន់ហើយតាមបទពិសោធន៍របស់ហាងផ្សារខ្មែររបស់លោកថាមានអតិថិជនចាប់ដើមទទួលយកនឹងដូចកាន់តែច្រើនទេបាទសូមលោកបន្ថែមបាទ
អឺខ្ញុំមុន
បាទបាទលោកសង្ហាមុនបាទ
អូខេបាទអឺនិយាយមែនតើទៅសារខ្មែរទៅពេលដែលបើកដំណើរការដំបូងវាជារឿងមួយដែលថ្មីហើយថ្មីថ្មីជាងគេគឺអាទៅការលើកទៅលើការប្រើអេបហ្នឹងប៉ុន្តែមួយរយៈកាលដែលយើងបើកដំណើរការមកដល់ឥឡូវវាមានរយៈពេល8ខែហើយការលក់របស់យើងកើនឡើងជាប្រចាំហើយអ្វីដែលយើងផ្ដោតជាងគេគឺបញ្ហាដំបូងបំផុតសម្រាប់អតិថិជនហ្នឹងគឺគាត់នៅមានកំសោយលើទំនុកចិត្តគាត់អត់សូវមានន័យថាការជឿទុកចិត្តរបស់គាត់នឹងមានកម្រិតអញ្ចឹងយើងកំពុងតែព្យាយាមបៀលទំនុកចិត្តហ្នឹងឲ្យខ្លាំងមែនតែនហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺតកតងនឹងតម្លៃពួកគាត់នៅ concern ខ្លាំងទៅលើតម្លៃជាពិសេសអ្នកដែលគាត់មានជីវភាពមធ្យមចុះក្រោមហ្នឹងគឺគាត់ concern រឿងតម្លៃមែនតែនអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការលក់របស់យើងហ្នឹងវាស្ទុះដែរប៉ុន្តែវាមិនខ្លាំងខ្លាពេកទេ
លោកអាចលើកឧទាហរណ៍តម្លៃហ្នឹងបន្តិចឧទាហរណ៍ដូចថាខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាស្ពៃខាត់ណាអញ្ចឹងចុះបើការផលិតឡេបតាមបែបសុវត្ថិភាពតម្លៃប្រមាណបើនេះខុសគ្នាប្រមាណហើយមានវិធីដោះស្រាយថងណាបាទ
តើតោងជាមួយនឹងតម្លៃបើសិនជាពួកខ្ញុំអាចធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងហាងបន្លែដែលសុវត្ថិភាពផ្សេងទៀតគឺពួកយើងវាប្រហាក់ប្រហែលនឹងគេវាអត់ទាន់ល្អជាងគេទេហើយបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបន្លែដែលនាំចូលឬក៏បន្លែលក់នៅផ្សារតាមគោយើងអាចនិយាយថាតម្លៃរបស់គេវាថោកជាងយើងចង់3ដងឯណោះអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យអតិជនភាគច្រើនគាត់ concern រឿងហ្នឹងហើយមួយទៀតវិសាលភាពនៃហាងផ្សារខ្មែររបស់ពួកខ្ញុំវានៅមានកម្រិតអតិថិជនគាត់អត់ទាន់មានទម្លាប់ក្នុងការប្រើ app download កំងបន្លែសុវត្ថិភាពតាម app នៅឡើយទេអញ្ចឹងហើយគាត់នៅមានការបារម្ភបា
ទបាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលលោករតនាចេះនឹងតាមប្រសាទរបស់លោកគឺថាប្រជាជនគាត់ចង់បានតម្លៃសុវត្ថិភាពហើយប៉ុន្តែទំនុកចិត្តគាត់មានច្រើនជាងមុនក៏ប៉ុន្តែតម្លៃនៅជាបញ្ហាហើយកន្លែងដែលគាត់អាចទៅទិញហ្នឹងនៅមានកម្រិតសូម្បីតែហាងលក់ហ្នឹងក៏ជាហាងតូចតាចដែលមិនទាន់អាចគ្រប់គ្រងឲ្យតម្រូវការហ្នឹងបានបាទដូច្នេះដូចថាចុះលោករតនាគាត់ថាដំណោះស្រាយគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងក្នុងស្ថានភាពបែបនេះបាទ
បាទចំពោះតម្លៃគឺជាបញ្ហាផ្លាត់រស់របស់កសិករហើយដោយសារតែសពថ្ងៃនេះគឺតកតងនឹងថ្លៃផលិតកសិករពេលដែលគាត់ផលិតក្នុងមួយថ្ងៃបានក្នុងដីមួយហិកតាដូចគ្នាក្នុងមួយថ្ងៃនិយាយទៅគាត់អាចផលិតបានខ្ទង់60ទៅ100គីឡូអញ្ចឹងបើគាត់ធ្វើវិលជុំបានគឺគាត់បានចំណូលមួយខែអត់ក្រោម2000ដុល្លារទេផ្ទុយមកវិញគាត់អត់ដឹកបានទេដោយសារអីទី1ការដាក់ក្របរបស់គាត់គេប្រើម៉ាស៊ីនដាក់ក្របទី2ការធ្វើស្មៅស្មៅរបស់គាត់គាត់ដកដៃអញ្ចឹងបើដី10000ការ៉េគាត់ត្រូវការចំណាយពលកម្មអស់ប្រមាណនេះហើយក្នុងម្នាក់ជាទូទៅយើងចាយម្នាក់យ៉ាងតិចក៏5ដុល្លារដែរក្នុងមួយថ្ងៃលើកម្លាំងពលកម្មអញ្ចឹងសួរថាយើងធ្វើម៉េចបានចំណេញធ្វើមិនអាចឲ្យតម្លៃផ្លែហ្នឹងវាទៀតកាត់បើយើងចំណាយថ្លៃដើមនេះគួរដល់ម្លឹងយើងថាអូយើងអត់អត់ចាយលើជួលកម្មករទេយើងប្រើក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងឥឡូវយើងអត់គិតមើលថាក្រុមគ្រួសារយើង5 6នាក់បើទៅធ្វើការឲ្យគេថ្ងៃក៏បាន5ដុល្លារដែរអញ្ចឹងក៏អត់បូកអាហ្នឹងឯងកាប់ប៉ិតវាជារឿងប៉ិតដែលតម្លៃរបស់យើងគឺខ្ពស់តម្លៃផលិតរបស់យើងខ្ពស់ដោយសារតែទី1បច្ចេកទេសរបស់យើងទី2យើងអត់មានម៉ាស៊ីនសម្រាប់ធ្វើការដកស្មៅពូនរោងដកថ្មចេញដូចនៅស្ពេទៅអញ្ចឹងហើយថ្លៃផលិតរបស់យើងខ្ពស់ជាងប្រប៉ាក់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយគេណាដូចជាយកទៅវៀតណាមហេតុអីបានគេលក់សាឡាត់លក់ឲ្យយើងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើង1គីឡូ100រៀលគេលក់ចំណេញហើយបើយើងលក់1គីឡូ500ហើយលក់អត់ចំណេញឬក៏1000ឬក៏2000ហើយគាត់ថានៅតែអត់ចំណេញទៀតហ្នឹងជាមូលហេតុទី1គឺបច្ចេកទេសទី2ម៉ាស៊ីនទី3ការប្រើប្រាស់ជីក៏ថាឆ្នាំបច្ចេកទេសតកតងនឹងការសម្បីតការប្រើប្រាស់ទឹកហ្នឹងក៏គាត់អត់ទាន់យកច្បាស់ផងតែខ្លះតំបន់ខ្លះដែលអត់មានទឹកអញ្ចឹងគាត់ទៅដាំបន្លែអញ្ចឹងគាត់មានមួយឆ្នាំគាត់ដាំបានតែ2ដងបានដាំតែ3ខែឬក៏4ខែគាត់ដាំមិនបានអញ្ចឹងឲ្យគេទៅចុះកងត្រាជាមួយគាត់មិនកើតបើដាំសុខគាត់ថាអត់មានបន្លែគ្រប់គ្រងតែអញ្ចឹងយើងត្រូវដាច់ម៉ួយហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវការធ្វើកន្លែងណាមួយដែលអាចគ្រប់គ្រងឲ្យយើងបានពេញមួយឆ្នាំមានស្ថិរភាពត្រឹមត្រូវហើយតម្លៃក៏ល្អយើងអាចទៅជួបវិភាសានិងសហការជាមួយគាត់បាន
បាទបាទដោយសារយើងសល់តែមួយនាទីទៀតបាទខ្ញុំសូមសួរដោយសង្ខេបទៅលោកសុងហាវមានដោយសារបញ្ហាតម្លៃហើយនិងគុណភាពនេះនៅជាចោតតើលោកមានអីផ្ដាំផ្ញើដល់អាជ្ញាធរទេបាទគាត់អាចសម្រួលមិនដល់អ្នកសហគ្រិនដូចលោកដែលជួយជំរុញបន្លែធម្មជាតិទេគាត់អាចជួយក្នុងន័យណាបានបាទ
តកតងជាមួយនឹង ខាងអាជ្ញាធរភិជាច្រើនគាត់បានចូលរួមជួយពួកយើងច្រើនមិនថាខាងមន្ទីរកសិកម្មមិនថាខាងខាងរដ្ឋាភិបាលផ្នែកកសិកម្មគាត់បានចូលរួមជំរុញច្រើនតទៅនឹងការងារនឹងហើយពួកយើងក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមរបស់គាត់តែក៏សូមឲ្យពួកគាត់នៅចូលរួមជំរុញឲ្យអាបន្លែសុវត្ថិភាពនៅកម្ពុជាវាមានភាពផុសផុលជាងនឹងហើយបច្ចុប្បន្នយើងក៏ឃើញថាផ្សារបន្លែធម្មជាតិហ្នឹងក៏រីកដុះច្រើនហើយការយល់ដឹងតទៅនឹងការទទួលទានបន្លែសុវត្ថិភាពហ្នឹងក៏មានទំហំច្រើនជាងមុនជាងរាល់ឆ្នាំដែរបា
ទអរគុណបាទដោយសារពេលវេលាមានតែប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកមេងសង្ហោនិងលោកផុនរតនាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បន្តនៅបទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំដាច់ដライតាក់ទងនឹងកសិកម្មជំរុញបន្លែសុវត្ថិភាពនេះបាទនៅពេលនេះខ្ញុំអ្នកសម្របសម្រួលសង្ឃសុផាតសូមអរគុណប្រិមត្តបាទចូលរួមនិងសូមជម្រាបលា
បាទអរគុណ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
អរគុណលោកកញ្ញានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសប៉ូឡូញបានលុបចោលការចូលរួមរបស់ប្រទេសរបស់លោកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីលោកអ៊ីស្រាអែលខាតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្ដីទីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលើកឡើងថាពួកប៉ូឡូញចូលដៃជាមួយនឹងពួកណាស៊ីអាឡឺម៉ង់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ូឡូញលោក Mateusz Morawiecki បានហៅការលើកឡើងដូចនេះថាជារឿងមិនអាចទទួលយកបាននិងជាការប្រកាន់ពូជសាសន៍ការវិវត្តនេះបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះថ្មីមួយទៀតនៃទំនាក់ទំនងរវាងប៉ូឡូញនិងអ៊ីស្រាអែលតាក់ទិននឹងវិធីចងចាំនិងការវាយតម្លៃលើទង្វើរបស់ប្រទេសប៉ូឡូញចំពោះជនជាតិជីវីវនៅក្នុងអំឡុងពេលអាឡឺម៉ង់ត្រួតត្រាប៉ូឡូញនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2 The Voice of America ក្រុមហ៊ុន Bearing Vostok Capital Partners ដែលជាក្រុមហ៊ុនឯកជននៅទីក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអ្នកស្រី Elena Ivasenseva ដែលជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់ក្រុមហ៊ុននិងលោក Alexey Kalinin ដែលជាសហស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុនគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះក្រុមហ៊ុនបន្ទាប់ពីលោក Michael Calvi ដែលជាស្ថាបនិកនិងជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រោមបទសង្ស័យបន្លំប្រាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតុលាការមួយនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានចោទប្រកាន់មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោក Zabar Zarif ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងសាងសង់ផ្ទះនៅក្នុងទីក្រុង Lahore លោកត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ថាបានផ្ដល់កងត្រាដល់អ្នកដែលមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងគណបកសម្ព័ន្ធអ៊ីស្លាមប៉ាគីស្ថានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison បាននិយាយថាគណៈបកនយោបាយសំខាន់ៗរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានរងគ្រោះដោយសារបណ្ដាញកុំព្យូទ័ររបស់ពួកគេត្រូវគេលួចចូលទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីជឿថារដ្ឋាភិបាលបរទេសដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយការវាយប្រហារទាំងនេះនៅក្នុងខែនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលយេម៉ែននិងពួកឧទាម Houthi បានឯកភាពគ្នាក្នុងដំណាក់កាលទី1អំពីការដកទ័ពចេញពីទីក្រុង Hodeida ដែលជាទីក្រុងដ៏សំខាន់មួយនៃប្រទេសយេម៉ែននេះបយងតាមការប្រកាសរបស់អ្នកចរចាអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញអញ្ញាធោបានបញ្ជាក់ថាទាហានឥណ្ឌា4នាក់និងជនស៊ីវិលម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងការបាញ់ប្រហាររវាងពួកសកម្មប្រយុទ្ធនឹងពួកយោធាក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសឥណ្ឌាការបាញ់ប្រហារនេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលដែលពួកសកម្មប្រយុទ្ធបានបើកការបាញ់ប្រហារលើទាហានដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវឥណ្ឌាបានចាប់ប្រកាន់ប៉ាគីស្ថានថាបានផ្ដល់ទីជម្រកដល់ក្រុម Jais e Mohammed និងបានទាមទារឲ្យប៉ាគីស្ថានបញ្ឈប់គាំទ្រចំពោះក្រុមភេរវកម្មនានា
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.